Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Кърджалиев.
Добър ден, госпожо Маринова.
Доктор Кърджалиев, днес в Народното събрание имаме информация, че стартираха преговори за постигане на консенсус за приемането на нов промените в изборния кодекс. Вие участвате ли и каква е вашата позиция?
Аз не подочух за това. Очевидно на база на широките коментари, не само в политическите среди, управляващата партия е склонила на някои отстъпки, но аз за детайли не мога да говоря. Нашите представители са други в тази контактна група и в комисията, която работи по изборния кодекс. Предполагам, че са тези, които бяха така болезнено афиширани от опозиционните партии, и се надявам, че наистина ефективен резултат ще има.
Смятате ли, че наистина може да се постигне консенсус?
Ами, госпожо Маринова, политиката е тържествена на компромиси. Обратното е религия, и то фундаменталистка,
да,
религия.
Да, вярно е. Много сте права в този извод.
Трябва всяка политическа сила, съобразно политическата конюнктура и вижданията си, т.е. политическите пристрастия, да види докъде може да стигне компромиса, докъде могат да стигнат общите усилия за намиране на едно взаимно приемливо решение, защото в края на краищата това се прави заради една единствена причина, а тя е, колкото и високопарно да звучи, изграждане и укрепване на демократичните ценности в нашето общество. Така че много се надявам лично аз, моята партия също.
Напоследък във вашата партия доста събития. Но преди това, преди да обсъдим какви са вашите анализи на събитията в ДПС, един много интересен, при това не особено лицеприятен факт. На 19 януари в най-представителната сграда на България НДК, зала 3, опит за покушение над партиен лидер на парламентарно представена партия. Само 10 дни по-късно, в самия център на столицата, в сърцето на съдебната система, на главния ход на съдебната палата, отново изстрел срещу подсъдим, който влиза в съдебната палата. В същото време вицепремиерът Цветан Цветанов и министър на вътрешните работи навсякъде тръби и доста големи хвалби отправя за овладяната престъпност у нас, за сигурността и вътрешния ред, колко добри позиции имаме и така нататък. В крайна сметка, какво е състоянието според вас на сигурността и вътрешния ред? Какво върши и на къде отива Цветанов в борбата с престъпността? Да не добавям тук всеки ден разбити заложни къщи, разбиване на клонове на банки, а за хилядите откраднати буркани с зимнина на обикновените хора, въобще не ми се започва този разговор.
Засмях се, госпожо Маринова, защото наскоро четох една мисъл от форуми в интернет.
Да.
Цветан Цветанов, като се показвал само по телевизора, престъпниците умирали от страх,
да,
или от смях, без значение, нали умирали. А иначе, сериозно, ако говорим,
да,
последните месеци и особено последната седмица, много осезаемо станаха актуалните теми станаха много осезаеми, свързани с проблемите за ефективността на службите за сигурност и в конкретните казуси, в по-общ контекст. И стигаме до извода, че тези хвалби за овладяната престъпност са силно преувеличени, а твърденията за адекватна институционална протекция на обществения ред и сигурност са абсолютно несъстоятелни, и вие казахте защо. Според мен генералният извод е, че тази неимоверна концентрация на власт в България неминуемо води до разрив и дори до дисбаланс между отговорните институции, които се занимават с тази тема, а именно неефективността според мен идва от опита за доминиране, опита за натиск на изпълнителната надсъдебната власт, а другата, парламентарната, е минимализирана като тежест. На последния да. Рейтинг 6%.
Да.
Това се допълва също и от опита за давление върху медиите и това медийно, как да го нарека, автопреекспониране на властта.
Да.
Някъде четох извода, че свобода в медиите в България имало, но медиите в България нямали неблагоразумието да се възползват от нея.
От нея. И това е доста странна сентенция.
Именно. А в по-общ план аз по този начин си обяснявам не само хвалебствените слова на господин Цветанов, но и всичко случило се като порочни казуси в демократичното общество. А като добавим и оня бургаски атентат, който не включи директно в засегнатите от глобалния тероризъм
да.
Държави, картината става още по-мрачна.
Тя е достатъчно мрачна и на този етап, защото аз се удивих, например, от изявлението на вицепремиера и премиера, ма така, без никакво замислене и двамата го казаха, че който осъден на първа инстанция да си върви да си лежи в затвор. В една държава, в която все пак претендираме, че имаме независима съдебна система, че имаме изградена демокрация, че имаме триинстанционно съдопроизводство и изведнъж двете най-овластени лица в България се произнесаха така, че те зачерпнаха триинстанционното производство.
Така не бива да се говори. Това говори само за едно. Крещяща некомпетентност. Управлението на Бойко Борисов много сполучливо социолози го нарекоха управление на корисното невежество. Ето още едно потвърждение на тази тема. Теза. При условие, че наистина е триинстанционна процедурата, по такъв начин хора, представители на изпълнителната власт, не могат да се разпореждат и дори споменаването, дори алюзията на едно своеобразно такова решение, а именно хората, които са били осъдени от първа инстанция да лежат в ареста е най-добре, е порочно и пагубно за самата демокрация. Тоест, връщаме се на изходната точка.
Така е. Заговори се напоследък, че между ГЕРБ и ДПС започват процеси на затопляне на отношенията. Повод за това дава избора на новия лидер в ДПС, за който се говори, че е новото, диалогичното, европейското лице на ДПС и се смята, че той ще проправи пътя, той, Лютви Местан, ще проправи пътя към постигане на взаимни връзки с ГЕРБ. Това възможно ли е според вас?
Малко индиректно ще ви отговоря.
Да.
По принцип, гледайки се назад ретроспективно, ще забележим, че историята е с цикличен, с спираловиден ход в този формат с коалициониране, но в идентичен вид никога не се повтаря.
Да.
А ще има пренареждане на политическите сили, повлияно от парламентарни избори 2013. Има вече категоричност на опозиционните партии, има и новопоявили се партии. Нормално е, напълно нормално е на този фон да се интензифицира и междупартийния диалог, включително и наглед неприемливи и непоносими една за друга партии и да се говори за онзи порочен в кавички коалиционен формат. Нашият поглед на този етап от дистанцията на 6 месеца, които предстоят, е по-общ. Не е задължително според нас в следващ кабинет на националните приоритети. Безспорно, независимо дали ще го дефинираме или не като такъв, той ще е такъв поради обекта на, на дейността си, та не е задължително следващ кабинет да влизат отявлени партийни функционери. Не е задължително и от сега да фиксираме кой може да е в една такава коалиция, двойна, тройна, четворна и кой не. Ние сме убедени обаче в едно, каквато и да е властта, поне една-две години ще и трябват, за да коригира недъзите и пороците, които, доведе това, до които доведе това правителство. Според мен съвсем друга е по-вероятностната като изход от ситуацията след парламентарни избори констелация, именно БСП да е да състави ново правителство, защото очевиден е тренда, който се кръстосва, възходящия тренд на доверие и нисходящия тренд на доверие в ГЕРБ. И мисля, че е безвъзвратен този процес. Мисля, че ГЕРБ няма да е партията, която ще има преимуществото първа да състави правителство да. В България след парламентарни избори 2013.
Ако трябва да го кажа...
Другото е конспирация, госпожо Марина. Другото е конспирация. Няма да този опад никакви... официални и неофициални контакти.
Контакт. Е, това исках да чуя. Вие доста сложно и наистина като политик го разказахте, но важното е, че на този етап няма данни за търсене на такива контакти. И второто много важно нещо, че само вие и БСП вече очертахте формулата на бъдещото правителство, ако сте отговорни за съставянето му. И става дума за правителство на ясните национални приоритети и сериозни експерти за тяхната реализация. Така разбирам аз нещата, нали?
Всеки разумен човек, който не е индиферентен към темата политика, а още повече пък хората, които се занимават професионално с нея, ще забележат, че това е най-вероятното, опирайки се на тези фактори, които са актуални към днешна дата, 31 януари.
Да.
Още веднъж повтарям, най-голяма е вероятността, според мен, БСП да състави ново правителство. Вероятно няма да е невъзможно с още една, най-вероятно две партии да стане
да.
Това.
Да.
Съзнателно ще се избягва, сигурен съм в това, дефиницията нова коалиция или нова тройна коалиция,
да.
Защото това ще е достатъчно негативистично заредено и ще е мечтата на всяка опозиция.
Да, да, така е.
БСП обаче категорично има шансове да събори Бойко Борисов от власт, но на този етап сама да бъде на власт с цялата отговорност, според мен няма ресурси. Пак опираме до онзи афоризъм, че политиката е синоним на компромис.
Да, да.
Ще е на тази база от гледна точка на 6 месеца диапазон до избори, според мен.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
И аз благодаря. Приятен ден.
Благодаря доктор Тунчер Кърджалиев, народен представител от ДПС.